Aktieris bez politiskās pieredzes Volodimirs Zelenskis aprīlī pārliecinoši uzvarēja Ukrainas prezidenta vēlēšanās, iegūstot 3/4 balsu un pārspējot nu jau eksprezidentu Petro Porošenko. Taču Ukrainas parlamentā augstākajā radā vairākums līdz šim joprojām bijis Porošenko atbalstītājiem. Līdz ar to Zelenskis nav varējis panākt jaunas valdības un ministru iecelšanu, lai varētu īstenot savas reformas. Tādēļ pirms diviem mēnešiem uzreiz pēc stāšanās prezidenta amatā Zelenskis izsludināja pirmstermiņa parlamenta vēlēšanas. Sākotnēji tās bija paredzētas vien rudenī. Nesen stājies amatā Zelenskis joprojām ir populārs un šodien pārliecinošu uzvaru prognozē viņa partijai Tautas kalps, kas sola izskauft korupciju. Nosaukta seriāla vārdā, kurā kā komiķis Zelenskis tēloja galveno lomu, aptaujastai sola pat pusi balsu – 40-50%. Tiesa grūti prognozēt, vai ar to pietiks vairākumam, vai nāksies meklēt koalīcijas partnerus. Krietni iepaliekot, otrā populārākā partija ir prokrieviskā opozīcijas platforma par dzīvi. Tā varētu iegūt līdz 13% atbalsta, galvenokārt Ukrainas austrumos. Zelenskis izslēdz sadarbību ar šo partiju, ja tomēr būs nepieciešams veidot koalīciju. Viņš dot priekšroku citai jaunajai partijai Balss, kurai varētu izdoties pārvarēt 5% barjeru. To izveidojas populārās ukraiņu rokgrupas Okean Elzi, solists un līderis Sviatoslavs Vakarčuks. Jauno seju popularitāti skaidro ukraiņu politologs Jevhens Magda.
Uz vēlēšanām tiek veidotas jaunas partijas. Partija Tautas kalps pēc būtības izveidota uz prezidenta vēlēšanām. Rokmūziķa Vakarčuka partija Balss izveidota uz parlamenta vēlēšanām. Līdz ar to pār šīm partijām nav nekāda negatīva plīvura. Viņas nav par ko kritizēt. Proti, tām nav bijis jāpieņem lēmumi, par kuriem tas varētu kritizēt.
Tikmēr strauju popularitātes kritumu piedzīvojis bijušā prezidenta Petro Porošenko partija, tagad pārsaukta Eiropas solidaritāte. Vēlēšanās pirms 5 gadiem tā bija augšgalā ar 22% balsu, tagad tai sola vien 7-9%. Saskaņā ar aptaujām līdzīgs rezultāts gaidāms bijušās premjeras Jūlijas Timošenko partijai Bat Kivšina, jeb Tēvzeme. Gan Zelenska Tautas kalps, gan rokmūziķa Vakarčuka Balss partiju kandidātu sarakstos ir Ukrainas politikā jauni vārdi, izvēloties tādus kandidātus, kuri līdz šim nav bijuši parlamenta deputāti. Tādēļ augstākās radas sastāvā gaidāmas lielas izmaiņas. Gaidāms, ka nomainīsies lielākā daļa deputātu, vērtē Magda.
Šī būs plašākā parlamenta deputāta nomaiņa visos neatkarības gados. Domāju, kādi 80% būs jaunie deputāti. Tā būs problēma, jo arī likumdošanas darbs ir jāmācās. Un demokrātiskā sabiedrībā tomēr jābūt kādai pārmantojamībai. Taču tāds tagad ir vēlētāju noskaņojums.
Svedienas vēlēšanās uz 424 deputātu vietām kopumā pretendē vairāk nekā 20 partijas. 225 deputātus ievēl no partiju sarakstiem, pārējos no vienmandāta vēlēšana apgabaliem. 26 deputātu krēsli parlamentā paliks tukši, jo attiecas uz vēlēšana apgabaliem teritorijās, kuras nekontrolē Ukrainas valdība, proti Krimā un prokremlisko separātistu kontrolētajā Donbasa daļā. Gīns Amoliņš, Latvijas radio.